Ons begin ons ontmoeting met die Here met die botem of die aanroeping van die naam van die Here en daarna volg die groetseën. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En ons hoop is op hom gevestig wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heer Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing van Psalm 138. Dit is die ontdigting vers 1 en ook vers 3. Psalm 138 vers 1 en 3. Daarna bely ons ons geloof en direk na die geloofsbelydenis sing ons Psalm 9, ook die ontdigting vers 1 en 5. Maar nou Psalm 138 vers 1 en 3, U loof ek met my hart wat sing en hulde bring U naam ter ere. Ons sing nou saam 138 vers 1 en 3. Ons bely nou ons geloof in die belydenis van die apostoliese geloofsbelydenis, of wat ons ook ken as die 12 artikels van ons christelike geloof. En sonder dat ek dit weer aankondig, sing ons direk daarna Psalm 9 vers 1 en 5. Ons bely ons geloof in die drie enige God en hier die belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die enige ware God wat ons so pas belei het, laat ook in sy woord en sy wet hoor wat sy wil vir ons lewe is. En dit gaan ons aanhoor, soos dit ook opgeteken is in sy wet, Exodus hoofstuk 20. En wanneer ons daarna luister, dan verootmoedig ons ons voor die Here vanweë ons sonde en ons sondeskuld in die erkenning en in die belydenis daarvan, maar dan ook in toevlugneming deur Jesus Christus ons Here vir vergifnis daarvan en dan voortgelei op die weg van dankbaarheid vir ons verlossing. In Exodus 20 begin die aankondiging van die wet van die Here hiermee. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. En dit staan voorop, die Here se verlossing en die Here se bevryding. Destyds uit die slavehuis van Egypte, maar soos die apostel Paulus in sy brief aan die Galasiërs daaroor skryf, vir ons die slavehuis van die sonde. Wat beteken hierdie bevryding? Wat beteken hierdie verlossing? Voorafgaande aan Exodus 20, hoofstuk 19, daar lees ons so iets daarvan in 'n beeldende beskrywing. Want in Exodus 19 lees ons dat die Israeliete by die Sinaiberg gekom het. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaiwoestyn reg oor die berg. Moses het in die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel, julle het gesien wat ek aan Egypte gedoen het, en hoe ek julle soos op Arends vlerke veilig gedra het, en na my toegebring het. As julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. My moeders en susters, is dit nie 'n treffende beeld nie? Die Here wat sy volk bevry het, hy wat hulle op sy vlerke, op Arends vlerke veilig gedra het, en na hom toe gebring het. Maar daarvan dan verder, hoe dan nou verder, na die Here se bevryding, veilig gedra op Arends vlerke, hoe moet ons gehoorsaam aan sy verbond hou, uit al die volke my eiendom, 'n koninkryk wat my as priesters dien. Maar hoe doen ons dit? Dit laat die Here in sy 10 gebooie hoor. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Dit dan die eerste 4 gebooie in verhouding tot God, en dan volg die volgende 6 gebooie in verhouding tot ons naaste. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie erfbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord nou hierop deur saam te sing Skrifbreiming 9:3, die 2de vers, en daarna bid ons saam. Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Troue God en hemelse Vader, elke keer wanneer ons die toevlug tot U neem, ook in en deur die gebed, wat vir ons moontlik gemaak is op 'n nuwe en 'n lewende weg, wat Jesus Christus vir ons gebaan het, dan buig ons in die geloof voor U as die enige en die ware God. Hier is ons bijeengebring, ook in die belydenis en in die erkenning, dat U die Here God is, wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid, en waar U alles in U hande hou. Vir ons is dit tot troos om te mag weet, dat U nooit laat vaar die werke van U hande nie. U bly trou aan U beloftes, en dit staan vir ons vas in Jesus Christus ons Here, die ja en die amen van U op al U beloftes. Maar dan het ons jou pas ook saamgesing, ver is het al reeds in die nag. Ja, as ons so kyk rondom ons, die wêreld waarin ons leef, dan sien ons ook die onrustigheid en 'n vrede wat die wêreld nie aan ons kan gee nie. Elkeen op ons eie lewenspad waar langs ons tot hier gekom het, ja, dit getuig van uw goedheid en van uw genade, hoe u ons gedraai het, deur alle ervaringe en belewinge heen, ook in daardie diep donker tye wat ons lewenspaaie kruis, ja, waar ons dit ook wil uitroep, soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeuw my siel na u, o God. Maar dit wat u in ons begin het, hou u ook in stand. Deur alles heen, wil u alles ook voortlei deur u raad, totdat die dag dan ook mag aanbreek, wanneer u ons sal opneem in heerlikheid by u. Dankie vir die versekeringe, deur u woord, en waarvan die Gees ons oortuig, dat ons 'n vashoupunt het, 'n ankerpunt het in die lewe, dat ons 'n nuwe en 'n lewende hoop het, waarop ons ons vertroue kan vestig, en dat ons daardeur ook voortgelei word, tree vir tree. Waar ons nou u woord gaan oopmaak, wil u dit ook ingang laat vind in ons, en dat ons dan ook dit met ons mag saamneem, wat u ons wil laat hoor, saamneem op ons lewenspad, die pad verder, toekoms wat ons nie ken nie, maar wat u ken. Ons weet nie wat op ons wag nie, maar u sal daar wees, as die troue Heer en God, wat u oor ons ontferm. Dra ons so deur die goedheid en deur u genade, en met die bede, om die vergifnis van ons sonde en ons sondeskuld, wil u wegneem alles wat skeiding maak tussen u en ons, sodat ons ongehinderd op u gerig mag lewe. Dit bid ons van u deur Jesus Christus ons Here, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde, die leidsman en voleinder van die geloof. Amen. Voor die skriflesing en daarna die verkondiging van die woord van die Here sing ons saam Psalm 74. Psalm 74 vers 15 en 16. Ons is omring deur skrik en duisterheid, uit donker plekke loer die onheilsmagte. Maar bo ons skyn die helder sterrewagte van u verbond waarop ons voor u pleit. Verse 15, 16, Psalm 74. Uit die woord van die Here gaan ons lees uit die boek Habakuk, een van die 12 klein profete in die tyd van die Ou Testament. Dit is nie 'n baie lang profesie nie, bestaan uit 3 hoofstukke, maar ons gaan enkele grepe lees uit elkeen van die hoofstukke om uiteindelik 'n geheel prentjie te kan kry van die teksvers Habakuk 3 vers 17 en 18. Ek sal dit aankondig, soos ons dan voortlees. Ons begin met Habakuk hoofstuk 1 vers 1 tot 6. Dit begin met die opskrif van hierdie Bybelboek, 'n uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. En dan volg Habakuk is 'n klag. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel elende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en daar word getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Dan volg die antwoord van die Here. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hierop volg al verdere klagtes deur die profeet, en dit bring ons dan by hoofstuk 2 vers 1 tot 4, waar Habakuk dan vervolg en sê, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem, ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap, wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Dan vervolg hy die hoofstuk met die oordeel wat die Here oor die Galdeërs aankondig, of die Babiloniërs van daardie tyd, met verskillende elende uitsprake. En dan sluit hoofstuk 2 af met vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. En dit word die oorgang na die laaste hoofstuk, hoofstuk 3, wat ons nou gaan lees, vanaf vers 1 tot 19. 'N gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd, laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm u selfs in u toren. God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af, die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerlig de blits uit sy hand so vol mag. Voor hom uit gaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy gaan staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe nasies, die eeuwe ouwe berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was hy kwaad vir die riviere, Here, het die toren teen die strome ontvlam, het die see u woedend gemaakt, dat u op perde gery het, op die strydwaans waarmee u oorwin. U het u boog uitgehaal, en met die eed die opdrag aan die pijle bevestig. U het die aarde oopgebreek, en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, Stormwaters het verbygespoel. Die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe u vleende pyle blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In u gramskap stap u oor die aarde, in u toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die ellendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met u perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk geraak. Toch sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vir die koorleier met snarespel. Die fokusverse vir die oordenking van die woord van die Here, verse 17 en 18 van Habakuk hoofstuk 3. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, persoonlike besonderhede oor die profeet Habakuk, behalwe sy naam, wat ons met absolute sekerheid weet, en ongeveer die jare 608 voor Christus as die waarskynlikste datum van sy optrede, die tyd waarin hy geleef het, behalwe sy naam, en min of meer die jare waarin hy as profeet opgetree het, weet ons niks nie, is hy in sy persoon vir ons totaal onbekend. Maar die belydenis van sy nogtans geloof in die nogtans lied van die tekshoofstuk is wel bekend. Hierdie lied is wel bekend. Die nogtans geloof as belydenis waarop die profesie van Habakuk binnen die raamwerk van 'n lied of van 'n gebeds, 'n psalm, soos op 'n geloofsbergtop uitloop, is vir verskeie redes as bekend uitgesonder. Die tekswoord is bekend in Skrifbreiming 14:2. Ek dink ons almal ken Skrifbreiming 14:2, waarmee gelowiges hulle singend en van harte vereenselwig, al sou dan ook die vyeboom in nie bot nie, nog sal ek juig en bly wees in my God. En verder is dit opvallend, dat in krisistye, en dan in krisistye wil mens amper sê, deur die geskiedenis van die wêreld heen, dat in krisistye die boodskap van hierdie profeteboek dikwels as bekend en na vore tree. Maar hier benewens is daar 'n vraag daaroor te vra, hoe dit moontlik was dat die Habakuk boek op hierdie hoogtepunt uitgeloop het. Die antwoord hierop het met die geheim van nogtans geloof te doen, wat daartoe mee gewerk het om Habakuk by hierdie toppunt, by hierdie hoogtepunt, by hierdie klimaks te laat uitkom. Ten einde die geheim van hierdie nogtans geloof geplaas te kry, moet ons in die Habakuk boek terugblaai. Want teenoor die nogtans van hoofstuk 3 staan hoofstukke 1 en 2, waarvan ons gedeelte saam gelees het wat dit voorafgaan. Voorgaande aan die teks hoofstuk se nogtans staan Habakuk se klag wat hy in hoofstuk 1 met die Here opgeneem het. In Habakuk se tyd het dit kommerwekkend en sorgwekkend in die Judeese samelewing van destyds daaraan toegegaan. Verskynsel soos die volgende, wat byna soos hedendaagse koerantberigte lees, was aan die orde van die dag deur die oë van hierdie profeet. Onreg was oral te bespeur. Aldeur was sprake van 'n getwis en bekleierery. Die wet het nie meer krag gehad nie. Klaan voor die Here skryf hy in hoofstuk 1 vers 3, oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. Oor hierdie toedrag van sake het Habakuk by die Here daaroor gaan kla in 'n eerste klag wat uit twyfel vrae bestaan. Hoe lank gaan dit nog voortduur voordat die Here God ingryp? En met hierdie waarom vraag van hoofstuk 1 vers 3, waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Met ander woorde, lyk dit dan nie asof die Here onbetrokke en passief staan teenoor wat besig is om te gebeur nie? Geliefdes, jy en ek kyk rondom ons in die wêreld en ons kyk na ons eie leefwêreld. Sou ons met die nodige respek nie dieselfde kon en miskien wou vra nie? Hierop volg die Here se antwoord op Habakuk se klagtes. En sy antwoord is verrassend. Hy gaan ingryp, hy gaan iets doen, maar anders as wat gedink kon word. Die Here se antwoord was, dat hy sy volk die oordeel gaan aansê oor hul afvalligheid deur die Babyloniese wêreldmag se plundering van Jerusalem en die uiteindelike wegvoering in ballingskap. Hierin staan dit aangeteken, hoofstuk 1 vers 6, ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Nou broeders en susters, dit het Habakuk verbuisterd gelaat. By sy aanvanklike waarom het nou 'n rits waaroms bygekom. Hoe is dit te verstaan? In Juda het dit reeds beroerd daaraan toegegaan. Hieroor is na die Here vir sy ingryping geroep. En hierop het die Here met groter onheil geantwoord. In die teks word blyke daarvan gegee, hoe omvangryk die krisis aan die hand van die Galdeërs sou wees. Met verwysing na die vyeboom, die wingerdstok en die olyfboom. Want kyk, die vyeboom, wingerdstok en olyfboom is die drie vernaamste vrugtebome in die beloofde land. Dit is die simbool van vrugbaarheid en weelde. Die kleinvee in die kampe en die beestroppe in die veld wys op voorspoed en vrede. En nou, Nou sou dit alles verlate wees onder Gods oordeel met die Galdeërs wat verwoesting gaan saai. Die vyeboom en die wingerde of verskroeide aarde tesame met 'n mislukte olyfoes. Die toekoms het bleek geword met klein vee weg uit die stalle en die krale lege stroop van sy beeste. Hierdie oordeelsaankondiging het Habakuk wanhopig gestem. Dit kom so onbegryplik voor dat die Here op hierdie wyse met sy volk kon handel. In plaas van verbetering, verslegting. In plaas van uitredding, groter krisisse en dieper beproewing. Klink dit nie na paradoks nie? Klink dit nie na teenstelling nie? Hierop het Habakuk in 'n tweede klag na 'n antwoord by die Here op sy manier van doen gesoek. Die tyd van die ontstaan van die Habakuk boek en vandag lê eeue uitmekaar. Maar voel ons nie iets van Habakuk se belewing van wanhoop en gepaardgaande vrae aan ons eie vel nie? Kan ons nie in worsteling daarmee geraak nie? Waarom God toelaat dat dit eerder droewiger as beter daaraan toe gaan? Is alles nie buite goddelike beheer nie? Met 'n versigtiging en met 'n verlange om uitkoms. Maar telkens kom daar weer 'n volgende gebeurtenis wat jou die dieptes wil intrek en dreig om jou te wil verbrysel. Nou volg hoofstuk 2, in aanloop tot die slothoofstuk. Habakuk het die Here nie die rug toegekeer nie. In hierdie deel van hoofstuk 2 vers 1, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem, het hy die plek van wag op die Here se verdere antwoord ingeneem. En in hierdie wag is dit asof die spanning opbou om geduldig op die Here se antwoord te bly wag en om wanneer die Here antwoord onbevange en onbevooroordeeld na sy antwoord te luister. Die Here het Habakuk met sy vrae en in 'n wanhoopsblik op die hede en die toekoms van destyds in hoofstuk 2 vers 5 tot 20 nie onbeantwoord gelaat nie. Die geheel van daardie gedeelte het ons nou nie gelees nie, maar is tog van belang, dit kom in kort hierop neer as antwoord van die Here. Die Here het Habakuk duidelik laat verstaan, hy tree nie planloos op nie, hy het 'n bedoeling met alles. Ja, ook met die Galdeërs wat hy as instrument in sy hand gebruik het waarop die 70-jarige ballingskapsperiode sou volg. In sy ballingskapsoordeel het die Here tugtigend met sy volk gehandel om hulle op die weg van bekering weer nuut op hom te rig in die doen van wat reg is in sy oë. En hierna moet ons goed luister. God se handele lyk vir ons soms raaiselagtig. Maar hy gebruik die vye boom wat nie bot nie en beeskrale sonder beeste en so ook enige ander krisis om tot stilstand te bring sodat sy stem weer gehoor kan word. Hy gebruik die kronkelpad van beproewing om gestroop van onsself alle hoop op hom te vestig. Verder was die Here se boodskap dat die Galdeërs nie skotvry daarvan sou afkom nie. soos goddeloosheid onder die godsvolk, onder die Here se oordeel gestaan het, so sou die Galdeërs hulle ook in Gods oordeel oor hul eie goddeloosheid vasloop. Dit staan aangeteken in hoofstuk 2 se 5 ellende uitsprake as deel van Gods oordeel oor die Galdeërs. En dan eindig hoofstuk 2 in vers 20 hiermee, die Here is in sy heilige tempel, almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. In sy teenwoordigheid stil wees. Dit dui op eerbied en erkenning van God se heerskappy. Hy is nie afwesig nie, maar regeer in sy teenwoordigheid, ook deur sy oordele heen. Hoe dit precies altyd in mekaar pas, weet ons nie altyd nie, en verstaan ons ook nie altyd nie. Maar hierbo troon die Here in die bereiking van sy doel. Ek kan het toelig met een treffende beeld wat ek onlangs gelees het by een Hongaarse historicus, Lukács. En hy het hier die uitbeelding gebruik. Hy het gesê, in reguit lyne skryf God in kronkelende skrif. Dink 'n bietjie hier oor na. In reguit lyne skryf God in kronkelende skrif. Met ander woorde, sy skrif lyk vir ons soms so krom en skeef, maar hy skryf tussen die reguit lyne van sy heerskappy. En in een stil wees voor die Here skemer deur, hoe dat Habakuk daarop gerig is, om op God te vertrou. Dit is die oorgang na hoofstuk 3, waar Gods vertroue, die voorgaande vertwyfeling by Habakuk, en die wanhoop wat sy uitsig verdonker het, gaandeweg laat opklaar het. Vervul met eerbied vir die Here in sy heerskappy, met die stil wees waarmee hoofstuk 2 eindig, het Habakuk hom in hoofstuk 3 vers 1 tot 15 biddend in 'n gebedsepsalm tot die Here gerig. En het jy opgeval, eie aan hierdie gebedsepsalm, hy bevraagteken nie meer God se optrede teenoor sy volk nie. Hy beskuldig nie meer nie, maar bid in ootmoed vir die genade van uitkoms in hierdie pleit van hoofstuk 3 vers 2 met aanhaling uit die 53 vertaling. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in toren dink aan ontferming. En dan volg waaraan Habakuk herinner is. Habakuk se geloofsaandag is op die Here se roemryke verlossingsdade van die verlede gevestig. Hy bid, roep u werk in die lewe. En wat gebeur nou? Nou word Habakuk herinner aan die werke van die Here in die verlede. In verskeie verskyninge van God in die verlede tot redding van sy volk, is die profeet in hoofstuk 3 vers 3 tot 15 daarby gebring, om die voetstappe van die Here in die vroeëre geskiedenis van die godsvolk te oordink. Dit gaan nie by alles stilstaan nie, net enkele verwysings. Dit begin hiermee. Die Here het sy volke die eertydse slawehuis in Egipte verlos, so staan het in Habakuk met die pes. Nou, dit herinner daar aan. Die 10 plaag in Egipteland, uiteindelik die dood van die eersgeborenes, die plaag in Egipteland, wat die Here vooruitgegaan het in die verlossing van sy volk. Die vraag, het die see u woedend gemaakt dat u gerei het op die strijdbaans waarmee u oorwin, herinner toch duidelijk aan die weg wat die Here vir sy volk deur die Rooi See gebaan het. Met die intog in die beloofde land Kanaan, het die Here 'n pad deur die Jordaan gemaakt met stormwaters wat verby gespoel het, sodat die volk byna droogvoets klip vir klip die beloofde land kon binnegaan. Die son en maan se stilstand is gekoppel aan die Here se reddingsdaad in die tyd van Josia. Met die stilstand van die son in Gibeon en die maan in die Ayalon laagte. Broeders en susters, en daar het tot redding van sy volk, het die Here hom nie onbetuig gelaat nie. Die hernieuwde besef hiervan het Habakuk so aangegryp, dat het na lichaam en gees 'n uitwerking op hom gehad het. In sy hele lichaam wat lam geword het, is 'n breekpunt bereik, waarmee oopbreek, waardeur hy geestelik versterk is. Terugskouend op Gods reddingsdade, is hy deur die werking van die Heilige Gees daarby gebring, om ten spyte van triestige omstandighede, die toekoms, in gerigtheid op die Here getrou aan sy beloftes, met vertroue tegemoet te gaan. Aan die begin genoem, ons weet nie alles oor Habakuk nie. Wat is die betekenis van die naam Habakuk? Is onseker, nie baie duidelikheid daaroor nie, maar het kan hierop dui dat het beteken, hy wat omhels. Hy wat omhels. Nou as dit die geval sou wees, dan spreek hiermee saam, met hierdie omhelsing, die verinniging van vertroue, in 'n vernieuwde gerigtheid op die Here, wat in sy heerskappy, verlede, hede en toekoms, tot verlossing van sy volk omspan. En juist dit, Gods vertroue, is die geheim van die nogtans geloof, wat in die nogtans lied as hoogtepunt volg. Die nogtans van die geloof in Gods vertroue dui op 'n teenstelling. Hierdie nogtans lied, hierdie lied, staan in ingrypende teenstelling tot Habakuk self, wat in hoofstuk 1 in 'n vertwyfelde wanhoopstemming by die Here oor sy manier van doen gaan kla het. Teenoor kla staan nou 'n lied. Die belydenis van sy nogtans geloof staan in 'n geweldige teenstelling tot die mistroostige van vrugtebome sonder vrugte en leë stalle wat hy saam met sy volk as werklikhede in die gesig gestaar het. Hierdie nogtans staan ten diepste met hierdie jubelsang in teenstelling tot 'n wanhoopskreet. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Op sy eentjie, op sy eie, het Habakuk nie hierby uitgekom nie. Die Here het hierdie nogtans geloof met Gods vertroue as die geheim daarvan in gerigtheid op hom as redder in sy verlossingsdade in hom gewerk. Hiermee is daar net een bron van versterking om die hede en die toekoms, al moes dit dan ook selfs deur die ballingskapsoordeel heen gaan tegemoet te sien. Die Here my God gee vir my die krag. Geliefdes, die verlede in die tyd van Habakuk is nie sonder meer met vandag gelyk te stel nie, maar die boodskap bly dieselfde in die belydenis van sy nogtans 'n geloof. Die tyd waarin ons lewe ken sy eie voorbeelde, wat verdonkering tot die gemoed kan inwerk. Teenslae wat ons persoonlik kan tref. Swaar kry wat sy eie stiltes ken. Korrupsie en magsmisbruik, wat dreig om die pilare van die samelewing te laat verkrummel. Ekonomiese vooruitsigte, wat mank voort is strompel. Die twis en die bekleierij, wat die politieke toneel oorheers. Die coronavirus, wat ineens angst in die wereld aanwakker. Veel meer kan hieraan toegevoeg word, met as vraag en wanhoopsgedachte, of alles dan nie aan die magte van chaos uitgelever is nie. In teenstelling hiermee staan om in die geloof, soos al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans in die Here te jubel en te juig in God my redder. Is hier die nogtans lied, die godsvolk steeds in die mond gelê om te sing, en die nogtans geloof om as hartklop van Gods gemeente belei te word. In Jesus Christus ons Here, en deur hom jubelend en juigend in God ons Redder, is nogtans deur ons te sing en deur ons te belei. Habakuk is daarby gebring om Godse roemryke verlossingsdade in die verlede tot verlossing van sy volk in herinnering te roep. Gods grootste verlossingsdaad lê begrepen in Jesus Christus' verlossingswerk vir ons om te onthou en alle tye te onthou en nooit te vergeet nie. In sy kruissterwe is Gods eiendomsvolk van die ewige ballingskapsoordeel vrygespreek. In sy opstanding is die mag van die bose en die doderyk in sy triomftog as gevangenes meegevoer, Kolossense 2 vers 15. Na sy hemelvaart regeer hy in sy koningsheerskappy tot op die dag van sy wederkoms, in die voltrekking van die laaste oordeel, en daarna die nuwe hemel en die nuwe aarde sal finaal duidelik wees, dat die Here in sy heerskappy die verlede, hede en toekoms tot verlossing van sy volk in sy handpalms hou. Dit neem nie die donker tye weg, vir so lank daar wêreld is nie. Maar deur die Heilige Gees se oortuigingswerk, waardeur Habakuk van wanhoop tot vertroue gebring is, kan ons ook versterk en gesterk in die krag wat God gee, elke dag en die toekoms, met Gods vertroue as die geheim van nogtans geloof tegemoet gaan. Kom ons sluit af en som op. Die nogtans lied van Habakuk 3 is wel bekend in die mond van die profeet van die Here in stormachtige tye deur hom aangehef. In die nogtans belydenis van eeuwe gelede word gelowiges van alle tye ingebind en saamgebind om wanneer donker te dreig, om alles te verdonker, daarvoor bekend te staan, waarom hulle nogtans in die Here jubel en juig. Dit is belangrik. Waarvoor staan ons bekend in die wêreld waarin ons leef? Is dit by ons te hoor en te sien? Nogtans sal ek in die Here jubel en juig. Die geheim om tot hierdie nogtans te kom is Gods vertroue. Daarom is binnen die stemming van Habakuk 3 as 'n gebedspsalm daarvoor te bid, dat God die krag sal gee om, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans tot die toppen van geloofsjubel in hom te kom, onder wie sy heerskappy die verlossing van sy eiendomsvolk vir altyd en in alle tye vasstaan. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, as die vraag soms by ons sou opkom, waar jy nou, dan gee u woord duidelik koers en rigting. Daarvoor dank ons u, maar ons bid ook vir die krag wat nodig is, sodat in dit wat ons ervaar en beleef, dit altyd by die eindpunt daarvan sal uitkom, ons vertroue wat geanker is in u, ons Here en ons God. U wat altyd daar was, steeds is en altyd sal wees, tot wie ons die toevlug kan neem. Daarvoor dank ons Hemelse Vader, dat ons hierdie weg mag opgaan. Dit open vir ons nuwe perspektiewe, ook met die oog op die toekoms. Dit maak ons pad, ook vir ons weer gangbaar, om te mag weet, ons stap dit nie alleen nie. En dit bid ons vir hierdie gemeente, kerkraad, predikant, dat hulle dan ook in hierdie tyd soos 'n lig mag wees wat skyn in hierdie wêreld, dat die getuienis ook van hulle mag uitgaan, maar ons dan vasgeanker in die geloof wat u in ons geplant het. Ons dan geanker in 'n hoop wat ons weet vasstaan tot in ewigheid, en daardeur sal ons gedra word van oomblik tot oomblik, totdat uiteindelik u raadsplan in volle uitvoering sal gebring word. Lei ons voort deur u goedheid en deur u genade. Dit bid ons van u om Christus ontwil. Amen. Daar is geleentheid vir die liefdegawe om nou opgeneem te word. En daarna sing ons Skrifbreiding 12:3 vers 1 en 2 ook as 'n geloofsbelydenis, enigste Here, enkele wese. Kom ons stel ons bewuslik voor die aangesig van God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.